იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 7 ივლისია, 4 შაბათი და ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულ პროექტებზე. პროგრამას აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრი ახორციელებს და მისი მიზანია, როგორც არსებული ბიზნესის გაფართოება, მოდერნიზება, ასევე ბენეფიციარების ფინანსური დახმარება ახალი ბიზნესის დასაწყებად.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ლერი ტუნაძე და გამარჯვებული პროექტების ავტორები, თუმცა აქვე უნდა დავსინო, რომ საერთო ჯამში 15 პროექტია გამარჯვებული და რამდენიმე მათგანის მოწვევა მოახერხეთ. ესენი გახლავთ თამარ კახაძე და ჯემალ შავაძე, ასევე გვექნება სატელეფონო ჩართვა ბატონ გურამ აბულაძესთან. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ბატონო ლერი, რა თქმა უნდა, თქვენთან უნდა დავიწყო საუბრით დღევანდელი გადაცემა. მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ფაქტობრივად მეორე წელია, რაც აჭარაში ხორციელდება და შარშანაც არაერთხელ გაგვიშუქებია. ეს პროგრამა გვისაუბრია იმ პროექტებზე, რომლებიც გახდნენ გასულ წელს გამარჯვებულები და იმ ინტერესზე, რაც ამ პროგრამამ გამოიწვია სოფლის მეურნეობით დაინტერესებული ადამიანების მხრიდან. აი, დღევანდელი გადასახედიდან, როდესაც ყველა ეტაპი გამვლილია და უკვე არსებობს გამარჯვებული პროექტები, როგორ ფიქრობთ, როგორი იყო გამოხმაურება ამ პროექტთან მიმართებაში და რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა ფერმერებისთვის, ინდმეწარმეებისთვის და ასე შემდეგ იმ ადამიანებისთვის, ვინც სოფლის მეურნეობის პროცესში არის ხოლმე ჩართული, მასში მონაწილეობ?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენ მსმენელს. მინდა აღნიშნო, რომ ორი წელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მიმდინარეობს პროგრამა. პროგრამას ახორციელებს აიპ აგროსერვის ცენტრი, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. წელს პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო 53-მა ბენეფიციარმა. ახედან მეორე ეტაპი გაიარა და გადალახა და მეორე ეტაპზე გადავიდა 29 ბენეფიციარი. 29 ბენეფიციარის შერჩევა შეფასება განახორციელა კომისიამ, შერჩევა შეფასების კომისია, და უმაღლესი ქულების კონეთ 15 გამარჯვებული ბენეფიციარი დღეს არის გამოვლენილი, რომელთანაც მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპი. ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპი, აქვე დავძიმ გულისხმობ იმას, რომ წესით პროგრამის, სოფლად მეწარმეობის განვითარების პროგრამის წესით გათვალისწინებული მოთხოვნების და პირობების რიგი დოკუმენტაციის წარმოდგენას გულისხმობ შესრულება სავალდებულო და აგრეთვე შერჩევა შეფასების კომისიის რეკომენდაციებია, რომელიც გაიცა ამა თუ იმ ბენეფიციარზე, გამარჯვებულზე, და ამ რეკომენდაციების შესრულების შემდეგ და ამ დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ უკვე მოხდება გამარჯვებულ ბენეფიციართან ხელშეკრულების გაფორმება.
ბატონო ლერი, ის ბენეფიციარები, რომლებმაც ვერ მოახერხეს მეორე ეტაპზე გადასვლა, რატომ გამოეთიშნენ საგრანტო კონკურსს?
აქ უმეტესწილად გეტყვით, რომ ეს იყო ტექნიკური ტიპის ხარვეზები, ანუ რიგი დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოსადგენი იყო და პროგრამა ითხოვს ამ დოკუმენტაციის წარმოდგენას. ეს არის წესით გათვალისწინებული, პროგრამის წესით გათვლილი და გათვალისწინებული დოკუმენტაცია. ვერ მოხერხდა რიგ შემთხვევაში, იმ შემთხვევებში, რომელსაც სადაც ვერ წარმოადგენა, ვერ მოხერხდა წარმოადგენა დოკუმენტაციის, ამ შემთხვევაში
სათანადოდ არ იყო ანუ დოკუმენტაცია წარმოადგენა.
29 ბენეფიციარმა 53-დან 29 შეძლო მეორე ეტაპზე გადასვლა. დანარჩენმა ბენეფიციარმა ვერ წარმოადგინა შესაბამისი დოკუმენტაცია პროგრამის.
დოკუმენტაციაში ფინანსური უზრუნველყოფაც იგულისხმება, ამიტომ რომ საგრანტო კონკურსი თანამონაწილეობასაც მოითხოვს და გასაგებია, რომ სურვილი ერთია, რომ ადამიანს შეიძლება კონდეს სურვილი, კონდეს ძალიან საინტერესო იდეა, მაგრამ თუ ფინანსური შესაძლებლობაც არ გააჩნია, ცხადია ძალიან რთული იქნება ასეთ კონკურსებში, არა მხოლოდ ამაში, არამედ სხვა საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობაც.
დიახ, პროგრამა გულისხმობს და მოიცავს თანამონაწილეობის თანხით უზრუნველყოფას ანუ შემოსვლას, ფერმერს მონაწილეს პოტენციურ ბენეფიციარს უნდა გააჩნდეს თანამონაწილეობის თანხა, რომელიც აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს განაცხადის შემოტანის ეტაპს. ეს არის მოთხოვნა და პირობა პროგრამის, რომ წარმოდგენის ეტაპზე, განაცხადის წარმოდგენის ეტაპზე უნდა ქონდეს წარმოდგენილი თანამონაწილეობის თანხა. გარდა თანამონაწილეობის თანხისა იყო რიგი შემთხვევები, სადაც ვერ მოხერხდა სხვა დოკუმენტაციების დაზუსტება, თუ გნევავთ ახლა, არ ვიცი, ისე დეტალურადაც ვიტყვით, არა პრობლემა. ეს არის, ვთქვათ, მიწის
საკუთრებაში რეგისტრაცია.
ეს რეგისტრაციის პრობლემებიც არის და სხვადასხვა პრობლემები. ეს არის უმეტესად სწორად აღნიშნეთ თანამონაწილეობის თანხის უქონლობის გამო.
და მიწის რეგისტრაციის საკითხი უკვე წლებია პრობლემად რჩება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ხელს უშლის ამა თუ იმ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა, რომ იღოს იმაში. თვითონ ამ პროგრამის ბიუჯეტი მილიონ ლარზე მეტია. და იმ თავითვე თუ იყო გათვლილი, რამდენი პროექტის დაფინანსება უნდა მომხდარიყო და თანხები თითო პროექტზე რა თანხა, რაოდენობის თანხა იყო გათვლილი. და თქვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ მეორე ეტაპზე გადავიდა 29 პროექტი, აი რამდენად მიზნობრივად იყო გათვლილი თანხები? იმიტომ რომ ხომ არის შესაძლებელი, რომ რეალურად გაცილებით მეტი ან ნაკლები თანხა სჭირდებოდეს ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებას და ამის გადამოწმებას ვინ ახდენდა?
გეტყვით, მოგახსენებთ, რომ 1,200,000 ლარამდეა ბიუჯეტი პროგრამის. ეს ბიუჯეტი გათვლილია არანაკლებ 15 პროექტზე და 15 პროექტია, 15 პროექტის არანაკლებ 15 პროექტის დაფინანსება უნდა განხორციელდეს. რა თქმა უნდა, რიგ შემთხვევებში გამარჯვებულ ბენეფიციარებს შორის მოხდა კორექტირება ბიუჯეტის, ანუ რიგ შემთხვევებში დაკორექტირდა ბიუჯეტი და რა თქმა უნდა, ბიუჯეტში
მოაკლდა თუ დაემატა თანხა?
არა, დამატება არ სამწუხაროდ მოაკლდა თანხები და ეს 15 გამარჯვებული ბენეფიციარი უკვე ანუ ასე ვთქვათ, ჩავჯდარია და ზის პროგრამის ბიუჯეტში.
რა იყო ის ძირითადი პრიორიტეტები, რაც უნდა დაეკმაყოფილებინა პროექტს იმისთვის, რომ გამარჯვებული ყოფილიყო?
ეს პრიორიტეტები არის სოფლის მეურნეობის მმართველობის პროექტების განვითარება, ეს არის სოფლის განვითარება, ადგილობრივი მაცხოვრებლების დასაქმება, ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტებია პრიორიტეტები, ქალების მიერ წარმოდგენილი პროექტები და სხვა ესეთი ტიპის პროექტები, რომელიც წელს ხოთაშორის ძალიან ბევრი ქალბატონი ყავს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ჩვენ პროექტში.
და მაინც თქვენი აზრით, რომელი პროექტები აღმოჩნდა მაინც ისეთი გამორჩეულად საინტერესო? იქ ინოვაციური პროექტებიც არის ალბათ, როგორც ვიცი, არის ჩამონათვალში იმ პრიორიტეტებს შორის, რომ ინოვაციურიც უნდა ყოფილიყო პროექტი. და აი ეს ზოგადად რო გვითხრათ, ცხადია რომ 15-ე პროექტი კარგია, რა კი ამ 15-მა პროექტმა მიიღო დაფინანსება და იმ კომისიამ, რომელიც არჩევდა ამ პროექტებს, გადაწყვიტა მათთვის მიენიჭებინა უპირატესობა. მაგრამ ინოვაციური თვალსაზრისით, ალბათ თუ იყო პროექტები და თქვენთვის გამორჩეულად საინტერესო რომელი პროექტია?
გამორჩეულად საინტერესო წარმოდგენილი იყოს ერთი პროექტის ავტორი, ესა ჯემალ შავაძე, ეს არის პეკინური ხვის ფერმის პროექტი, რომელიც აღკვეცრება დღეს და სასიხარულო და სასიამოვნოა, რომ ესეთი ახალი ტიპის, ასე ვთქვათ, ჩავთვალოთ, ინოვაციური პროექტი იქნება რეგიონისთვის და ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ დიდაჭარაში არის ეს პროექტი, უნდა განხორციელდეს. ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენ წერა საუბარშიც ვთქვით და აღნიშნეთ, რომ და გითხარით, რომ ეს არის ბერკეტების წარმოება, რომელიც გულისხმობს ნახერხისგან ბერკეტის წარმოებას და ესეც ინოვაციური პროექტია, ესეც ხულოს მუნიციპალიტეტში კეთდება. აგერ გვესწრება ქალბატონი თამარი და სუნელსანელებლების დამზადება და აი საწარმოს გამართვა და მოწყობა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა, ესე ძალიან საინტერესო და ინოვაციური პროექტია. არის ხილის არყის წარმოების პროექტი, წელსაც გვაქვს ესეთი პროექტები, არ გვაქვს ქათმის ფერმის წარმოების პროექტი. Ну, პროექტები არის, რომელიც არის საინტერესო პროექტები. გამოყოფთი, რა თქმა უნდა, პეკინური ხვის წარმოების პროექტს, ძალიან საინტერესოა.
ამაზე უკვე ჯემალისთან ვისაუბრებთ, მანამდე მაინც მინდა გკითხოთ, რომ სტარტაპებთან მიმართებაში რა ხდებოდა? ყოველას ვინც გახდა გამარჯვებული იმ პროექტის ავტორებს უკვე აქვთ გარკვეული გამოცდილება იმ სფეროში, რაზეც ჰქონდათ პროექტი შემოტანილი, თუ არიან დამწყებებიც, რომელთათვის ეს შეიძლება პირველი ნაბიჯებია ბიზნესში?
ზოგადად, ნახან ინოვაციაზე ვსაუბრობ და რეგიონში ინოვაციებს ვსაუბრობ და ახალ ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობ, სტარტაპია პეკინური ხვის წარმოება, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენს რეგიონში და თავსდები დასავლეთ საქართველოშიც არ არის მსგავსი ტიპის ფერმა და აღმოსავლეთ.
Так კიდევ თუ იყვნენ ჯემალის გარდა ასეთები, ეგ არის საინტერესო და ახალგაზრდების, ნუ თამარიც, ჯემალიც ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები არიან.
დიახ, მინდა გითხრათ და უნიშნო რომ ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტები წელს გვაქვს დაახლოებით 40% არის, 50% ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი. ეს პროექტებია თევზის მეურნეობის და საკალმახე მეურნეობის განვითარება და სამაციური მეურნეობის განვითარება და რიგი პროექტები, მაგრამ
ეს გაფართოება იგულისხმება იმ პროექტებში თუ საწყისი ეტაპია?
ეს არის საწყისი თევზის მეურნეობის პროექტი, გულისხმობს საწყის პროექტს, რომელიც საწყისი
ამ
საქმესთან არის. კალბატონი თამარის პროექტი არსებობს, საწარმო არსებობს და ეს არის მოდერნიზება, რა თქმა უნდა, არის სტარტაპები და წელს მოხდა სტარტაპების, ესა რა ქვია, გამარჯვებულად გამოცხადება.
აი პეკინური იხვი იმდენჯერ ახსენეთ, რომ ახლა ჯემალისთან უნდა გადავნაცვლო და თან მაღალმთიანი აჭარისთვის ალბათ ცოტა არ იყო სპეციფიურიც არის და რამ გადაგაწყვეტინათ, რომ დაკავდეთ პეკინური იხვის მოშენებით?
გამარჯობათ.
Ну, ევროპის ქვეყნებში პეკინური იხვი საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია, ანუ ხორცი, პეკინური იხვის ხორცი და
ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც გადაგვაწვით. კი ბატონო, მოგესალმებით ქალბატონ წამყვანო და მიესალმებით თქვენ მსმენელს. რაც შეეხება იმას, თუ რამ გადაგვაწყვეტინა და ასევე დავაკავშირებ ბატონიერის საუბარს, რომ გამოყოფილი ვართ როგორც ინოვაციური პროექტის დახასიათებებში ერთ-ერთ მაგალითად განვიხილებით, ვთქვი, რომ ინოვაციურობა ამ პროექტის მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ თავაზობ საზოგადოებას, მომხმარებელს, ასე ვთქვათ, უფრო გამართული პროცესის შედეგად მიღებული პროდუქტის მიწოდებას. ანუ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს ჩვენი პროდუქტი არის, თქვათ, ასე ვთქვათ, რაღაც ნოუ-ჰაუ და არ არსებული, მაგრამ ვამბობ, რომ თვითონ პროდუქტის წარმოებას ხვეწავ და ინოვაციას თავისთავად არის ის არსებული ახალის ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პროდუქტის ან მომსახურების მიწოდება და ფაქტობრივად ჩვენ ვართ ეს. რაც შეეხება იმას, თუ რამ გადაგვაწყვეტინა, გეტყვით, რომ საერთოდ ზოგადად საქართველოში ფრინველის ხორცის მოთხოვნის და მიწოდების დისბალანსი არსებობს. ანუ ადგილობრივი წარმოება 30-35% თუ აკმაყოფილებს ზოგადად მოხმარებული პროდუქტისას. შესაბამისად, გათვლა თავიდანვე გქონდა იმაზე, რომ უნდა მიგვეღო, ასე ვთქვათ, კვების პროდუქტი კონკრეტულად ქათმის ხორცი, რადგან ამ ხრივ ბაზარი გახსნილი გვაქვს კონკურენტო ფაქტობრივად. გარდა ამისა, მეორე ფაქტორი, რამაც გადაგვაწყვეტინა, ეს არის, რომ თვითონ ეს იხვის სახეობა, რომელიც რატომღაც არ არის გავრცელებული ასე ფართოდ, თორემ აღმოსავლეთ საქართველოში გვაქვს პატარ-პატარა ოჯახური არც თუ პატარა ფერმები, მაგრამ ასე ვთქვათ, თვითონ პროცესი არ აქვს ამათ ჯერჯერობით დახვეწილი, იმედი მაქვს რომ განვითარდებიან ესენს. მოკლედ, ეს ფრინველი არის ძალიან იმუნური და ამტანი, რომელსაც დაავადების წინაშე არის ფაქტობრივად უიშვიათესი, ანუ ადვილად აღსაზრდელი. მერე არის აღწარმოებადი, რომ მიტყვან სტრაფად იზრდება, თავის წონას ნაკლები დანახარჯით იღებს და მესამე ფაქტორი ის, რომ ეგუება სხვადასხვა კლიმატურ პირობებს, შესაძლებელია მისი გამოდა როგორც ინტერიერშიგნით, ასევე გარე პირობებში და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეგუება ჩვენ კლიმატს, არის უცხო, ტურისტული რესტორნები და ობიექტები ახლავე ამ თავით მოხარულნი არიან ამ პროდუქტის ბაზარზე გაჩენით და მოკლედ ჩვენ
ძალიან დიდი კვლევები
ჩავატარეთ, ასე ვთქვათ, მარკეტინგული ხაზის დასაგეგმად გარკვეული საპოტენციური კლიენტები მოვიძიეთ, როგორც საბითუმო აქვე ვიტყვი, ძალიან დიდად მადლობელი ვარ იმ პროექტის, რომ და ზოგადად ვიტყვი, რომ საერთოდ ესეთ ტიპის ფერმებს, თუ გინდათ ფრისავენ მეფრინველების სხვა მიმართულებს, ქათმის ფერმებს მაგალითად, განვითარების ფიქრობ ერთი უდიდესი პრობლემა აქვს, რატომღაც რომელსაც სხვები ალბათ არ აქვს. ეს არის სამაცივრე საწყობების თან არსებობა. სასაკლაო ეს ხო ბუნებრივია, ანი და ბანია ეს თან უნდა გქონდეს და მეორე უნდა გქონდეს სამაცივრე საწყობები თავისი შოკური გაყინვით თუ შესაბამის ტემპერატურული დაცვით, იმიტომ რომ თუ კი ფერმერს აღმოაჩნდება რაღაც გარემოების გამო ნამეტი პროდუქტი, ანუ ნამეტი ფრინველი აღზრდილ და ვერ ახდენს ცოცხალი პროდუქტის რეალიზებას, ის ავტომატურად უკვე ზარალს ნიშნავს და შესაბამისად ფერმერი, რომელიც ერიდება იმას, რომ არ იზარალოს, ვერ დგამს წინ ნაბიჯს და ვერ აფართოებს თავის ფერმას და თუ კი ჩვენ გვაქვს აქ სამაცივრე საწყობები, რომელიც ცოცხალი შემდე, ასე ვთქვათ, ნამეტი თუ შეიძლება დავარქვათ ამ პროდუქტს, მოხდება დაშოკვა, გაყინვა, რა თქმა უნდა, სურსათის უნებლობის
სტანდარტების
დაცული წესით და ბაზარზე გაყიდნა ნაკლები მარჟა, მაგრამ აქაც ასევე მოგება და ნებისმიერ დროს ნიშნავს განვითარების დას და თუ კი გექნება, ასე ვთქვათ, დიდი ოდენობა, უკვე დიდი შეკვეთების მიღების პრეტენზიაც გაქვს, ასე ვთქვათ, ასე რომ სწორად დალაგება ტექნოლოგიური პროცესის, ფიქრობთ, გამართული და გამართლებული ბიზნესის საწინდარი არის და დანარჩენს მომავალი გვაჩვენებს.
ჯამალ, თქვენ ბრძანეთ რომ კვლევა ჩაატარეთ, თუ რამდენად ექნებოდა შესაძლებელი პეკინური იხვის ხორცის რეალიზება ადგილობრივ ბაზარზე. ეს ჩაატარეთ ვიდრე პროექტს დაწერდით თუ პროექტის დაწერის შემდგომ?
იცით, ეხლავე ძალიან საინტერესო კითხვებს მისვლათ მართალია, გითხრა, რომ ეს ბევრი დიდი ხნის უკან მაქვს ნაფიქრი. მე პირადად ეს იდეა მაქვს რამოდენიმე წელი, არა 5-6 წელი ალბათ, მაგრამ არასოდეს მიფიქრია თუ ესეთი დონის ხელშეწყობა ვინმესგან ან მithumetes სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან მექნებოდა, ასე რომ ამ დანახარჯებით, ანუ ჩემი სახსრებით ამის გაკეთებას ბუნებრივია ვერ შევძელი და აქამდე მოვედი. ასე რომ გითხრათ რომ ეს ან გუშინ ან პროექტის კონკრეტულად წინადრეებში ან თუნდაც შერჩევის პროცესში მოვიპოვე ეს ინფორმაცია, არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში რა თქმა უნდა უფრო გავაქტიურდი, როდესაც გავიგე ამ პროგრამის არსებობის შესახებ, გავაქტიურდი და ასე ვთქვათ, პირადად ვარ მისული ძალიან ბევრ კვების თუ რესტორნო ობიექტებთან და ასევე საბითუმო ქსელის მქონე კომპანიებთან, რომლებსაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვს ახლა რაღაც ეს სეგმენტი ფაქტობრივად ყველა ობიექტს თავისუფალი აქვს, როგორც დისტრიბუცია საბითუმო მიმართულებით, ასევე ადგილობრივ, ვთქვათ, რესტორნებს, თუმცა ჩვენს ტრადიციულ რესტორნებს და ტურისტულ რესტორნები ხომ საერთოდ, ასე რომ ძალიან დიდ ინტერესს
ჩვენ. ანუ მოლოდინი ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში პოზიტიური მოლოდინი გაქვთ და ის თანხა, რაც თანხა, რომელიც მიიღო თქვენმა პროექტმა. რამდენად საკმარისია იმისთვის, რომ სრულყოფილად დააწყოთ ეს საქმე?
საკმარისი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პროექტი თავისთავად გადიოდა არაერთი ტექნიკური თუ სხვა სპეციალისტის, ასე ვთქვათ, ფილტრაციას და მithumetes ჩვენც არ დაგვიგეგმავს ეს ისე რომ რაღაცას მოვაჩვენოთ, იმიტომ რომ ამ ჯერ ერთი ეს ნიშნავს არასწორი დაგეგმარება ხომ თავისთავად ჩვენ პრობლემა არის პირველ რიგში და მეორედაც შევძელით ჩავეტიოთ, რომ რა თქმა უნდა, ახლა უკეთესი და უახლესი ტექნოლოგიები და მასშტაბები ზრდა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ იმ მოთხოვნას, რომელზეც ასე ვთქვათ, ჩვენ გვიწესებს თვითონ დონორიც და ჩვენც გვაქვს ამის მიმართულებით, რომ დაახლოებით 3000 ფრთაზე არის გათვლილი ეს ფერმა, სასაკლაოს მოწყობას, ინფრასტრუქტურის მოწყობას, სამაცივრე საწყობები და ეს მიმართულებები, ბოლომდე, ასე ვთქვათ, თუ არ ჩავთ ალბათ რაღაც გაუთვალისწინებელ იმას, ბოლომდე არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, ჩვენი და მათი სახსრების საერთოდენობა მხოლოდ თანამონაწილეობის გარეშე გვაქვს და სამაცივრე ტრანსპორტის შეძენა, რაღაც რაღაცები, რომლებიც დონორს ვერ დავალებით არ ქონდათ პროექტში და მადლობელი ვართ, რასაც, ანუ თანამონაწილეობაზე ოდნავ მეც, ნუ ცოტა მეც დავხარჯავთ, რა თქმა უნდა, ისევე ჩვენივე კეთილდღეობისთვის.
და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ეს იდეა არ არის ახალი, ანუ ამაზე დიდი ხანია უკვე წლებია გაქვთ ნაფიქრი, აქამდე რატომ არ მიიღეთ კონკურსში მონაწილეობა? გასულ წელსაც იყო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საგრანტო კონკურსი გამოცხადებული. არ ქონდათ ინფორმაცია თუ არ ქონდათ მოლოდინი, რომ შეიძლებოდა თქვენი იდეა მოსწონებოდათ?
ყველაფერი ერთად ალბათ, რა ახლა გადაჭრით ნამდვილად ვერ გიპასუხებთ. არც მოლოდინი ალბათ, არც მიუხედავად იმისა, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ვიტყვი, რომ მართლაც აი ყველა საჯარო სამსახურში თუ კი მე საერთოდ ზოგადად აქტიური პიროვნება ვარ ვთვლი და ძალიან ბევრ საჯარო სამსახურებში შევსულ ვარ და მქონია კონკრეტულ რაღაცებს, რა თქმა უნდა, ესეთ გუნდს მართლა იშვიათად შეხვდებით, გარწმუნებთ, ძალიან კარგი სპეციალისტებით დაკომპლექტებული და რაც მთავარია
აგროსერვის ცენტრს,
აგროსერვის ცენტრს ახლავე აი თქვენი ეთერით ვუხდი მადლობას. აი ხელმძღვანელ დაწყობილით ალბათ ჩვეულებრივი სპეციალისტით, რომელმაც ძალიან დიდი დრო დამითმეს, რომ მე ეს პროექტი სრულყოფილად წარმედგინა და ვგულისხმობ, რას მე პირველად გავაკეთე ეს პროექტში, არასოდეს მიიღა მონაწილეობა, გამოსვლა საერთოდ ამ ფონდა ბატონმა ლერიმ, როგორც თქვა, პირველი ეტაპი ვერ გადალახა იმ პროექტებმა, რომელსაც აი პატარა ტექნიკური შეცდომები ჰქონდა, თუ კი ის ადამიანები მოინდომებდნენ კომუნიკაციას დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი მიაწვდნენ სწორად და ამწურად, თუნდაც მე მქონა არ ვიცი ალბათ 100 ჯერ მივეთი, არ ვიცი პირადად პატრონერისთან არაერთხელ და ყოველ ჯერზე იქედან საკმარის ინფორმაციით გამოვდიოდი, ასე რომ ვერ ვიტყვი რომ ინფორმაცია არ მქონდა ან რაღაც, ყოველ შემთხვევაში ეტყობა ყველაფერი ერთად.
და ადამიანურ რესურსებს უნდა ეკითხოთ აუცილებლად, როდესაც ფერმაზეა საუბარი და იმაზე, რომ ფაქტობრივად ეს ყველაფერი ნულიდან იწყება, გაქვთ მხოლოდ თეორიული ცოდნა. ცხადია მუშახელიც დაგჭირდებათ, რომელიც თქვენთან ერთად განახორციელებს იმ იდეას, რაც გაიტანეთ საკონკურსოდ. ამ მიმართულებით თუ გაქვთ ნაფიქრი, რამ დაახლოებით რამდენი ადამიანის დასაქმება შეძლებთ, თუ ეს იქნება მხოლოდ თქვენი საოჯახო ბიზნესი?
გიპასუხებთ, როგორც თქვი, მე პირადად საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ვთვლი რომ აქტიურად ვიბრძვი იმისთვის, რომ საუკეთესო უკეთესი მომავალი შევქნა. წლებია ვეწევი ფიზიკურ შრომას და ასე რომ ეს ჩემთვის არ წარმოადგენს სიახლეს. ასე რომ მე პირადად ვარ მზად იმისთვის, რომ გავაკეთო მაქსიმალური აღნიშნული ბიზნესისთვის. გარდა ამისა, მყავს მეუღლე, მყავს მშობლები, რომელსაც აქვთ უდიდესი გამოცდილება, მართალია კონკრეტულად პეკინური იხვის არა, მაგრამ სხვა ტრადიციული
ფრინველების გამოცდილებას.
ანუ ასე რომ საორგანიზაციო საკითხებს თვლი რომ გაუძღვება ჩვენი ოჯახი, მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი ასეთი მოცულობის ფერმის ასამუშავებდი კიმი დაგჭირდება, სანიტარული სამსახური გასუფთავება, ესე დაახლოებით ჩვენი პროექტი გათვლილია მინიმუმ 10 ადამიანის დასაქმებაზე პირველ ეტაპზე ჩვენი ოჯახის ჩათვლით. ჩვენი ოჯახის 4 წევრი პლუს 6 ადამიანი, ჯამში 10 ადამიანი და სამაულოთ იმედი გაფართოების გვაქვს და დავასაქმეთ უფრო მეტს. ეს პირდაპირ დასაქმებას რასაც გულისხმობ, ქალბატონო.
დიახ.
არა პირდაპირ დასაქმებაშიც იგულისხმება ის, რომ დარწმუნებული ვარ, როცა ეს სამაციური ხაზის სასაკლაო და ეს გვექნება ჩვენ მოწესრიგებული და საინკუბატორო ხაზიც გვაქვს, საიდაც წილების შეკვლა უნდა მოხდეს. აი ნებისმიერ მეურნეობას გლეხს, მეზობელს რომ მიაწოდო, გამოზრდიან, მიიღო ადგილზევე, ფაქტობრივად არა პირდაპირ დასაქმება მოხდება, ძალიან ბევრი ადამიანის დარწმუნებული ვარ, რომ დადებით როლს შეასრულებს. თუნდაც მინიმუმ ჩემი სოფლის და არა მარტო ჩემი სოფლის, ალბათ რეგიონის დასაქმებაში თუ ასე ვთქვათ ფერმერული
და რა ვაკებში ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი გეკნებათ მოწესრიგებული და უკვე უშუალო დრო შეუდგებით ფრინველის მოშენებას?
დაახლოებით აქ რა თქმა უნდა თვითონ პროცესი გულისხმობს მშენებლობას, რაღაც ტექნიკური რაღაცების მოწყობას, 5-6 თვე ალბათ ამ პროცესს დაჭირდება, ალბათ კი არა, ესე გვაქვს ყოველ შემთხვევაში წინა გეგმით განსაზღვრული და რამოდენიმე თვეც, ასევე 5-6 თვე, სანამ სადედე გუნდს მივიყავთ იქამდე, რომ კვერცხი მოგვაწოდოს, ასე ვთქვათ, და დავიწყოთ ჩეკვა. დაახლოებით 1 წელიწადში უკვე სრული დატვირთვა დღეიდან, რომ დღესვე დავიწყოთ, სრული დატვირთვით უნდა ვიმუშაოთ. და რაც შეეხება ესე საწყისებს, 6 თვეში უკვე ჩვენ ფრინველი ფერმაში გვეყოლება დაწყნებული.
წარმატებებს გისურვებთ და ბატონ ილერი წეღან საუბრობდა ერთ-ერთ ინოვაციურ პროექტზე, ნუ პეკინური იხვი ინოვაციური პროექტების ჩამონათვალში და მეორე კიდევ არის ნახერხისგან ბერკეტების წარმოება, ხომ ასე ბრძანეთ ბატონო ილერი? დიახ, გურამ აბულაძის პროექტი და ბატონი გურამი გვყავს ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბატონო გურა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
პირველ რიგში გილოცავთ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებას, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როდესაც თქვენი პროექტი აღმოჩნდება 15 საუკეთესო პროექტ შორის და თან მით უმეტეს იტყვიან რომ ეს არის ინოვაციური პროექტი. და მოგვიყევი გვიანბით თქვენს პროექტზე. როგორ გაგიჩნდათ ამ პროექტის იდეა და როგორ ფიქრობთ მის განხორციელებას?
კი, ბატონო, მოგახსენებთ. ზოგადად პროექტის შესახებ, ჩემი ისე ვთქვათ, სამუშაო გამოცდილება და გამძლეობა, მუშაობდი ხოლმე მუნიციპალიტეტის მედიაში და შეხება მქონდა ძალიან ხშირად მოსახლეობასთან, რომელსაც ჰქონდათ შეშით მომარაგების პრობლემა, ასევე ჰქონდა ურთიერთობა სახერხის სამხრივების მეპატრონეებთან, წარმოებთან, რომელსაც ჰქონდათ ნარჩენების დამშეების პრობლემა, ანუ ვერ უზრუნველყოფენ ესენი კანონით გათვალისწინებული ნორმების შესრულებას, რადგან იცით რომ ფიზიკურად ძალიან შორს არის ლეგალურ ნაგავსაყრელი და მისი ესე თქვა ტრანსპორტირება, ნაგავსაყრელი განთავსება ძალიან დიდ ხარჯებს მოიცავს და ამასთანავე ხშირად ღებულობთ მონაწილეობას გარემოსაც უთიერა სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ესე თქვა ჩატარებულ შეკრებებში, კონფერენციებში და სწორედ მათგანში და ბრიგადის წარმოებაში შედეაც, რადგან როგორც საწარმოო რესურსის კუთხით, ასევე პროდუქციის მოთხოვნაც საკმაოდ მაღალი იყო ხულოს მუნიციპალიტეტში. ამას მიგანახა მეპირადად რომ შემდგომში ესე თქვა დამეთვალა ეს რეალური ციფრები და მე მიიღო მონაწილეობა გამოცხადებულ საგრანტო ესე თქვა კონკურსში.
დიახ.
რაც ეხება შუალოდ პროექტს, ანუ ბრიკეტის შესახებ, ეს არის საწვავი მასალა ჩვეულებრივი, რომელიც ტრადიციულ შეშასთან შედარებით გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ მაღალ ეფექტურია, მისი კილოკალორიობა სადღაც 5000-დან 5500 ანუ შესაბამისად არის ეკოლოგიურად სუფთა, არ გამოყოფს შედეგად მონეაირებს.
დიახ.
ანუ ეს პირველი ძალიან ბევრი დადებითი შეიძლება ხასიათები, ასე ვთქვათ.
და რატან ხა გამოიყო თქვენი პროექტისთვის?
პროექტის ბიუჯეტი, ანუ საგრანტო დაფინანსება, ეს არის სადღაც 59,268 დოლარი, რომელიც ძირითადად მოხდება საწარმო ხაზების შეძენას, ხოლო თანამონაწილეობის თანხით გეგმავთ საწარმო შენობის აშენებას. მთლიანი ბიუჯეტი 80% არის თანამონაწილეობა, ხოლო 70%-მდე უკვე აგროსერვის ცენტრის გრანტი არის.
და ფიქრობთ რომ მოთხოვნადი იქნება ხო ეს პროდუქტი რომლის წარმოებასაც აპირებთ? ეს ხულოს მუნიციპალიტეტზე გაქვთ მარტო გათვლა გაკეთებული თუ ფიქრობთ ნახერხისგან დამზადებული ბერკეტები სხვა მუნიციპალიტეტებსაც ან თუნდაც რეგიონს გარეთაც გაიტანოთ?
კი, პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე ფიქრობთ რომ ანუ ჩვენი საწარმო ძირითადი ორიენტირება თქმა უნდა ადგილობრივი მოსახლეობის მომარაგებას შეეხება, რადგან უკვე ვახსენე რომ საკმაოდ პრობლემურია ზამთრის პერიოდში ხუბოს მუნიციპალიტეტში მომარაგება, რადგან ტყის რესურსსა და მოსახლეობას შორის მანძილი დღითიდან
იწყება
და მისი მოპოვებაც შესაბამისად რთულდება, ამიტომ მოთხოვნა იცით რომ მუნიციპალიტეტში ზამთარი სადღაც 5-დან 6 თვემდე მაინც ხდება და სათბოს გათბობის ხარო შეშა არის ძირითადად თან მაღაცობებში მოიხმარენ 7-დან 12 კუბამდე საწვავ მასალას. ამიტომ ფიქრობთ რომ ანუ მის თვითხირებულებიდან გამომდინარე, როდესაც შეშის მომარაგება 1 კუბამეტრის მომარაგება სადღაც 120-დან 150 ლარამდე უზრდება მოსახლეობას და თელი ამ ზამთრისთვის საყოფი გასათბობის საშუალებისთვის დახარჯული ხარ არის სადღაც 859 ლარი. ამას დამატებული კიდე შემდგომი დამუშავება საკმაოდ ძვირი გადაცხობა ჩვენ შემთხვევაში შეთავაზეს ფედუს, რომელიც შედარებით იაფიცი იქნება დაახლოებით 700 ლარი იქნება, 750 ლარი მთელი წლისთვის საკმარისი ბრიკეტის შესაძენად და იქნება ასევე ის რომ ანუ მშრალი იქნება, შეფუთული იქნება, ჩვეულებრივად მტვერი არ იქნება იმას
შეისკენაცობებით
და კიდე ერთი დადებითი პლუსი ის იქნება რომ ანუ მოცულობით შეუძლია მოსახლეობას რომ შეიძლება რა დღეს არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე ძირითადად ხდება სატვირთო ავტომობილების ერთი ესე ვთქვა შეძენა მთელი რეისი შეძენა და მისი განაწილება ხდება და ჩვენ შემთხვევაში იქნება წონით და შეფუთვებით გაყიდვა, ამ შემთხვევაშიც მოსახლეობას ექნება ნება შესაძლებელი რომ შეიძლება ის რაოდენობა რაც მისთვის იქნება საკმარისი ან იმ ეტაპზე ჭირდება კონკრეტულად და შემდეგ კიდევ შეახსოვს თავისუფლად თავისი მომაგები.
გასაგებია, ესე იგი ფინანსურადაც ხელმისაწვდომი უფრო მომგებიანი აღმოჩნდება მოსახლეობისთვის. ნახერხისგან დამზადებული ბერკეტების შეძენა და თქვენ ხაზე გაუსვით ეკოლოგიასაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კუთხითაც როგორც ამბობთ, ეკოლოგიასაც არ მიაყენებს ზიანს.
ეკოლოგიას რა შეეხება, ანუ აქ გაცილებით უფრო ეფექტურია, გამომდინარე იქიდან, რომ ვახსენებ, ნარჩენებისგან ვახსენებ ჩვენ უკვე პროდუქციის წარმოებას. პირველი ის, რომ ნარჩენებისგან გაიწმინდება გარემო და აღარ მოხდება მის, ასე ვთქვათ, დაბინძურება გარემოზე, ან ჩამდინარე წყლების, ან ტყის მასივში დარჩენილი, ასე ვთქვათ, ნარჩენების შედეგად და ამის გარდა, როდესაც ანუ როდესაც ხდება ჩვეულებრივ შეშის წვა ღუმელებში, ხო? ეს არის არ არის პრობლემა გამოშალში ამისეთ ხდება მავნე აირების გაქრობა ჰაერში და ატმოსფეროში. ჩვენ შემთხვევაში მისი ტენიანობა დაცემულია სადღაც 5%-ამდე, შესაბამისად მავნე აირების გამოყოფა მინიმუმზე დაბლა არის უკვე დაყლანდი.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბატონო გურამ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებას, წარმატებებს გისურვებთ და დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა თქვენს წარმატებებს და წარმატებებს ყველა
ბენეფიციარს. მადლობთ ბატონი გურამ აბულაძე გვერდებოდა ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, რომელიც სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის საგრანტო კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებულია და ახლა თამართან უნდა გადავინაცლო, თამარ კახაძე. სუნელ სანელებლების წარმოებას ითვალისწინებს მისი პროექტი და ვიდრე გადაცემას დავიწყებდით, მე და თამარი საუბრობდით გამოცდილებაზე, თუ რა გამოცდილება გააჩნია მას ამ მიმართულებით, აღმოჩნდა რომ ეს მისი ოჯახური ბიზნესია, წლებია მისი მშობლები უკვე ამ ბიზნესით არიან დაკავებულნი და თამარმა გადაწყვიტა გააფართოვოს ის საქმე, რასაც მისი ოჯახის წევრები ეწევიან. ხომ ასეა თამარ?
ნებისმიერი ბიზნესი, ადრე თუ ნებისმიერი ბიზნესი, ადრე თუ გვიან მიდის იმ ეტაპამდე, რომ ან თუ არის შესაძლებლობა, უნდა გაფართოვდეს. ჩვენც რა თქმა უნდა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება იქიდან გამომდინარე, რომ წლების განმავლობაში მოფარულობთან თანამშრომლობის და უშუალო უკავშირის მიღების შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან დიდი სანდოობა გქონდათ ჩვენს კონკრეტულად ჩვენს მიერ წარმოებულ სანელებლებთან და ხშირებით, ასევე მოგეხსენებათ ბათუმში ტურისტული სეზონის დროს ძალიან ბევრი ვიზიტორი სტუმრობს აგრარულ ბაზრებს და
წარმოიდგინეთ ქართული სუნელები მოსწონთ.
ქართული სუნელები მოსწონთ, ცხადია, განსაკუთრებით სლავურ ქვეყნებს, უკრაინა, ბელორუსი, რუსეთი ამ შემდეგ. და იყო მათგანაც მოთხოვნა, რომ კარგი იქნებოდა თუ იხილავდნენ ჩვენ პროდუქტს საზღვარ გარეთაც ამონებით შეიძენდნენ. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავფართოვებულიყავით, რადგან უკვე არსებობდა მომხმარებლების სურვილი. მაგრამ აქ უკვე არის დილემა, რომ ფინანსური რესურსი გჭირდება, რა თქმა უნდა. საშუალო ბიზნესისთვის კიდე ფინანსური რესურსის გამოყოფა განვითარებისთვის არის საკმაოდ რთული, იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ მთელი შენი სამუშაო პროცესი დროებით უნდა დააპაუზო, მოახმარო ხელი დრო და რესურსი განვითარებას და სანამ როდესღაც დაიწყებ ამისი უკუგებას და უკან მიღებას. ამ დროს უკვე გავიგეთ ამ და ფინანსების შესახებ, გადავწყვიტე, რომ როგორღაც გამერთვა თავი, დავწერე, არ მქონდა გამოცდილება არანაირად პროექტებთან მუშაობის, დავწერეთ ეს პროექტი. ჩვენი პროექტი კონკრეტულად ეხება სუნელ სანელებლების უფრო მასშტაბურ წარმოებას. ვგულისხმობ იმას, რომ ამ ეტაპზე ჩვენს წარმოება მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში წარმოება რეალიზაცია მიმდინარეობს დასავლეთ საქართველოში და არის პერსპექტივა იმის, რომ ეს გავიდეს დასავლეთ საქართველოს გარეთ და არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ უცხოეთშიც გაიყიდოს, მით უმეტეს, რომ გვაქვს უკვე ჩვენ კონკრეტული შემთხვევები, როცა მოვახდინეთ 20-ში უკვე. გასულ წელს ჰქონდა ექსპორტი უკრაინაში, ჰქონდა ასევე ბელორუსი და მათ შორის საბერძნეთშიც. ანუ არსებობს იქ გარკვეული მომხმარებელთა ბაზა. ჩვენი სანელებლები საქართველოს რუსეთის ეროვნულ სააგენტოს მიერ არის, რა თქმა უნდა, შემოწმებული.
აი ეს მინდა დამეკითხა, მეკითხა, იმიტომ რომ როდესაც მოსახლეობაში ტყვის კვლევა მიმდინარეობდა, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა აჭარის რეგიონში და ერთ-ერთი ვარაუდი მაშინ გამოიცქვა, რომ სანელებლებში, სწორედ სანელებლებში იქნა აღმოჩენილი ტყვიის მაღალი შემცველობა. აი, როდესაც თქვენ საუბრობდით კატანაზე, ექსპორტზე, აი ეს კითხვა გამიჩნდა, რამდენად უსაფრთხოა თქვენი სუნელები მოხმარებისთვის?
დიახ, გეტყვით მაგასაც. რა თქმა უნდა, როცა ეს საკითხი დადგა დღეს წესრიგში და აღმოჩნდა, რომ იყო ზოგიერთ სანელებელში ეს ტყვია, აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო საქართველოს მიწაზე მოყვანილი სანელებლები, ანუ გულისხმობ, ეს იყო იმპორტირებული და როდესაც შენ იმპორტს აკეთებ რაღაც საქონლის, რომელიც შენს ქვეყანაში არ მოდის, იმას ადგილზე ვერ ამოწმებ, რას ყიდულობ და როგორც. იმ რეალიზატორებს, ვისაც ვის პროდუქციც აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, ეს მოხდა ამ საქონლის ჩამორთმევა და სამოსავლო სამსახურმა ეს როგორ განადგურა წესის შესაბამისად. მათ შორის ჩვენი პროდუქციც შემოწმდა პერიოდულად სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს მონიტორინგს, თითქმის ყოველ თვე მოდიან და იღებენ იმუშებს, აძლევენ რეკომენდაციებს, თუნდაც სარეალიზაციო ფარჩი როგორ მიმდინარეობს ეს წარმოება, რეალიზაციის პროცესი და ასე შემდეგ. გავიარეთ, ჩვენი იმუშები გაიგზავნა ლაბორატორიაში და ნუ მას შემდეგ რაც მოვიდა პასუხები, რომ ეს არ იყო ჯანმრთელობისთვის საშიში და არ იყო ნორმაზე მეტი შემცველობა სანელებელში, რომ შესაძლებელი იყო მისი რეალიზაცია, მას შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად დავუშვით, გავაგრძელეთ მუშაობა და ეხა გვაქვს სურვილი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გაჯერებული არის საკმაოდ ეს სფერო და ბევრი კონკურენტი არსებობს ბაზარზე, გვაფიქრობთ, რომ გვაქვს პოტენციალი ამისი და ნუ აგროსერვის ცენტრის დაფინანსებით შეგვეძლება. გავაფორმებთ ალბათ მალე ხელშეკრულებას, ხელშეკრულების გაფორმების სტადიაზე ვართ, როგორც კი გაფორმდება ხელშეკრულება და აპარატი ჩამოვა, უნდა ჩამოვიტანოთ ჩინეთიდან, როგორც საუბარში აღნიშნეთ წინაზე, როგორც კი ჩამოვა, უკვე ვართ მზადყოფნაში, რომ შევუდგეთ ამ საქმეს და ჩვენც გავუწიოთ ჯანსაღი კონკურენცია სხვა უკვე ბაზარზე, ვინც არიან ცნობილი მომწოდებლები იმათ.
ვინც რითი აპირებთ ამ კონკურენციის გაწევას? რითი იქნება გამორჩეული ის უნელსანელებლები, რომელსაც თქვენი საწარმოდა ამ სა
დიახ, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, ჩვენი საქმიანობა უკვე წლებია, რაც მიმდინარეობს.
კი, მაგრამ ბაზარი ყოველდღე იცვლება. ახალი მოთამაშეები ჩდებიან ბაზარზე და ყველა რაღაცით ცდილობს
გამორჩეული
და მიიპყროს ყურადღება, ხო?
რა თქმა უნდა, ცხადია. ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რითიც მთლიანად დასავლეთ საქართველოს საკმაოდ დიდი ნდობა გვაქვს, თითქმის ყველა გვიცნობს აჭარაშიც და არა მარტო აჭარაშიც, არის ის, რომ მუდმივად ამდენი წლის განმავლობაში ყოველთვის გვქონდა მომხმარებელთან უკუ კავშირი. ჩვენ არ ვყიდით მხოლოდ ისეთ სანელებლებს, რომელიც ბუნებრივი ფორმით მოიპოვება, ვაკეთებთ მიქსებს, ასე ვთქვათ, ვქმნით სხვადასხვა რეცეპტურებს, ახალ გემოებს და ნუ ეს ყველაფერი ხდებოდა, როგორ გითხრათ, აი მომხმარებლის გემოვნების მიხედვით რა. ეხლა როგორ როგორც ახსენა ბატონო ჯემალმა, რომ კვლევა ჩაატარა, ჩვენი პატარა სარეალიზაციო მაღაზია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს კვლევა ვატაროთ ყოველდღიურად, ყოველდღურად შეხება გვაქვს მომხმარებელთან და ვითვალისწინებთ, თუ რაღაც კონკრეტული ხარვეზია და არ მოსწონთ, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენი მთავარი ნიშა და ჩვენი წარმატების, ასე ვთქვათ, საფუძველი და ის არის მომხმარებელთან უშუალო მჭიდრო კავშირი, უკუ კავშირის დაჭერა, მუდმივად ამ უკუ კავშირზე მუშაობა, რომ რაიმე არ იყოს ისეთი, რაც მათ არ მოეწონებათ გემოს კუთხით, თუნდაც თან პლუს სიახლეების შეთავაზებაც
ახალი გემოების, ხო?
ახალი გემოების, კი.
და თავად სანელებლებს რაც შეეხება, ეს სანელებლები საქართველოში არის წარმოებული თუ თქვენც იყენებთ ხოლმე შემოტანილებს?
ანუ ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, საქართველოში ბევრი სანელებელი არ მოდის, მაგრამ ჩვენ ამ პროექტის განხორციელების ფარგლებში გეგმავთ ხოლმე იმ სანელებლებს და მუშაობას, რომელიც მოიპოვება საქართველოში. ჩვენ მუშაობთ საქართველოს მასშტაბით უამრავ ფერმერთან და საოჯახო მეურნეობასთან, სამცხე-ჯავახეთში, ქარელში, ქართლში, ასე შემდეგ, სადაც სხვადასხვა სახეობის მცენარეებს ზრდიან და ყიდიან. ანუ ჩვენი წარმატებით, ასე ვთქვათ, უამრავი ადამიანი იხეირებს იმ კუთხით, რომ უფრო მეტის მოყვანის იმედი და
ისე სურვილი, მოტივაცია ექნება, რა თქმა უნდა.
მოტივაცია ექნება, ცხადია, იმიტომ რომ მოთხოვნაც ჩვენი მხრიდან, როცა გაჩნდება გლეხიც და საოჯახო მეურნეობაც, უკვე იქნება მოტივირებული, რომ რაც შეიძლება მეტი აწარმოოს, იმიტომ რომ ექნება იმედი, რომ ამას რაღაც გაყიდის. იმიტომ რომ ეხა უბრალო ფერმერისთვის ამ თავისი მოყვანილი მცენარეების საზღვარგარეთ წაღება საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, როცა რეგიონში არსებობს უკვე ისეთი საწარმო, რომელიც ამას ჩაიპარებს, გადაამუშავებს და შემდგომ ბაზარს მიაწოდებს, მათთვისაც რა თქმა უნდა სასარგებლო არის და ფინანსურადაც აისახება მათ კეთილდღეობაზე.
წარმატებებს გისურვებთ. თამარ და გადაცემის ბოლოს ბატონო ლერი თქვენ უნდა გითხოთ. გასაგებია რომ 15-მა პროექტმა გამოიმარჩა. 15 პროექტი მიიღებს დაფინანსებას და ამ დაფინანსებაში იგულისხმება იმ ძირითადი აუცილებელი ინვენტარის შეძენა, რაც საჭიროა ამა თუ იმ ბიზნესის განვითარებისთვის. მაგრამ თუ აღმოჩნდება ისე, რომ ეს ბიზნესი ვერ იმუშავებს ისე, როგორც ეს პროექტი არის გაწერილი, მაშინ რა ხდება?
Ну, აქ პროგრამას გააჩნია დაცვითი მექანიზმები. ამ შემთხვევაში პროგრამა გულისხმობს იპოთეკის ხელშეკრულების გაფორმებას და იპოთეკის ხელშეკრულება ფორმდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი საერთო რომ აგროსერვის ცენტრი და პროგრამა სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ყოველთვის ხელს უწყობს ყველა გამარჯვებულ ბენეფიციარს და ყველა ჩვენ ბენეფიციარს ხელს უწყობს, რომ პროექტი იყოს წარმატებული და არ ამგონი არც ერთ პროექტი იყოს წარმატებული. თორე მაგრამ თქვენ შეკითხვას რო დაუბრუნდე, მინდა გითხრათ, რომ პროექტი არის დაცვითი მექანიზმი,
ხო? გაჩადებული.
კი ბატონო, ეს არის იპოთეკის.
ანუ გარკვეულ ვალდებულებას აკისრებს და ზრდის მოტივაციას იმისა, რომ პროექტები განხორციელდეს წარმატებით. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის 15-ვე გამარჯვებულს და მათ შორის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. ვუსურვებ, რომ ის მოლოდინი გამართლებოდეს, რაც ამ პროექტებთან მიმართებაში აქვთ და ის საქმე, რაშიც ისინი არიან ჩართულნი, მომგების წარმატებისა და მომგების მომტანი ყოფილიყოს მათთვის. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულ პროექტებზე საუბრობდით და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ლერი ტუნაძე, რადგან სწორედ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრი ახორციელებს ამ პროგრამას და ასევე პროექტის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები თამარ ხაძე, ჯემალ შავაძე და გურამ აბულაძე, რომელიც ტელეფონით გვერთვებოდა ხულოს მუნიციპალიტეტიდან. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.